सुसेगा दोंपर ऐकोप्यांक मजो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गेल्ल्या सुमारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो गोंयच्यो तश्यो भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो पावयता. आज जुनाची 27 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंयचे वीज खात्याचे स्मार्ट मिटर हाचे बाबतींत गोंयांत विरोध चालू आसा. गेल्ल्या सोमारांत गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंयकारांक सांगले की हे स्मार्ट मिटर हाचो विशय सद्याक तरी ऑन होल्ड दवरला. पूण काँग्रेस पक्षान मागले की हे स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट रद्द करचे म्हूण. हे बाबतींत गेल्ल्या सोमारांत पणजे हांगा काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हाणें प्रोटेस्ट केलो आनी दाखोवन दिले कशे तरेन लोकांक मायज हिशोबाची बिलां येतात ती आनी हे स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट हाचो स्कॅम हाचो खुलासो केलो. काँग्रेस पक्षाचो अमित पाटकर पत्रकारांनी उलयताना सांगले,
आज हे प्रमोद सावंताचे सरकार, तांचो पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर जो दिसाचो न्हिदता असेंब्लीन वज एक्सपोज जाल्लो आसा. एक क्लासीक केस बाब कंज्युमर आमचो जेन्ना बील घेवन आयलो ताजो सँक्शन लोड इज 9.48 kV किलोवॅट. ताजे त्या महिन्याचे म्हणल्यार हे खंयच्या महिन्याचे रे, खंयच्या महिन्याचे, फेब्रुवारी महिन्याचे बील ताजे कन्झम्पशन आसा 3 kW. त्या बिलाचेर ताका 15,000 पिनल चार्जीस मारल्या. ताचे टोटल बील आयला 21,617 आणि त्या 21,617 15,489 rupees पिनल चार्जीस. जेन्ना ताका दाखयले तेन्ना तुम्हीच पळयला मिडियान, ही हॅज नो आन्सर, ही वॉज क्लूलेस. And the electricity department has been exposed today. अशे 15,000 जर आम्ही घेतले आणि 1,00,000 कंज्युमरांक समज जर हे फॉल्टी हाका लागून जर तर जर त्यांना पिनल चार्जीस पडला जाल्यार एक रफ आंकडो 1,00,000 जर हांवें धरलेले 150 crore rupees झाले. हे लोकांचे हार्ड अर्न्ड घाम काढून काढी जोडिल्ले पैसे. हे आमच्या भशेन स्मार्ट मिटर स्कॅम करून 900 crore rupees चोरिल्ले न्ही. हे पैसे केन्ना गोंयकारांक परत मेळटले? आणि हाजेर जो इंट्रस्ट पळय आता हे खातले डिपार्टमेंट, कित्याक हे परत तो म्हणटा आपूण दिना, आपूण तुका क्रेडिट दिता, पूण ताजो इंट्रस्ट डिपार्टमेंट खावचो ना. ते पैसे ताज्या फ्लोट अकाउंटान उरचे ना पैसे. एडवान्स 150 crore इंट्रस्ट कितलो आलो महिन्याचो? आणि ते समज जर फाल्यां 6 महिने जर लागले ते रिकवर करपाक, तुम्ही पळयात की हे सरकार, प्रमोद सावंताचे सरकार कशे लोकांक लुटता. दुसरे तो सांगता की प्रमोद सावंत सीएम सरान सांगले होल्डार दोर. आणि जेन्ना मिडियाने जो प्रश्न केलो की आज जे हियरिंग झाले, त्या हियरिंगान डिपार्टमेंटान स्टेटमेंट केला की आम्ही स्मार्ट मिटर रद्द करचे ना. दीस इज एक्सपोज. न्ही एका सायडीन मुख्यमंत्री सांगता की आम्ही स्क्रॅप करतले, दुसऱ्या सायडीन तो सांगता की आम्ही करचे ना.
दुसरी खबर. रेव्होल्युशनरी गोंज पक्षाच्या कार्यकर्त्या मध्ये घडामोडी चालू आसा. गेल्ल्या सोमारांत रेव्होल्युशन गोंज पक्ष हाचो आदलो मुखेली मनोज परब हाचो खास इश्ट आनी जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक हाणें सांत आंद्रे मतदारसंघाचो एकलोच आमदार विरेश बोरकर हाचेर आरोप केलो.
आमचोच जो आसा, आमचोच मेन, ते नांवूय हांव डायरेक्ट घेता, विरेश बोरकर, हो गद्दारीपण केल्ले आसा हेणे. आनी हे लेवलाक गद्दारीपण केल्ले आसा की आमकां कळपाक सुद्दां ना. काल पयर तेणे आमचे व्हॉट्सएप ग्रुप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक, तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्याकडे दिला. आमचो जीमेल आसा, मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव, जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा, बाकीचे सगळे किती किती आसा तितके पेजीस लिंक आसा. हे तेणे काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक जो जीपी, तुम्ही प्रत्येक जे वचो वचून ग्रामसभा गाजिल्ल्यो, तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो FB ऑफिशियल FB अकाउंट, तो ट्राय केला हॅक करपाक. आणि काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लावन करता. हे मनशाक कसो घडयला ते प्रत्येकानी पळयला. जेन्ना मनोज तेका सगळे बसून सांगतालो तेन्ना हो फक्त मान हालयतालो. हेका प्रत्येक असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले, ते बी कोंकणीन, लँग्वेज चेंज करून कोंकणीन बरोवन दिवचे पडटाले. अजय आनी मनोज हांव चड करुना, ते हांव बेश्टेच क्लेम घेरना खंयचेच. रातचे 2-2 पर्यंत थंय आसताले. आणि जेन्ना मनोज हे रेव्होल्युशन जेन्ना इंटरनल पॉलिटिक्स हे लेवला पावले, तेन्ना जेन्ना सोडून गेलो तेन्ना एका कांयच पडलेलं नाशिल्लें.
आमी आमदार विरेश बोरकर हाचे लागी हे आरोपाचे बाबतीन विचारले, पूण ताचो जबाब आमकां मेळ्ळो ना. खबर कॅनडा देशांत रावपी आमच्या गोंयकारांक आनी एक खास तरेचो कोंकणी तियात्र पळोवपाक संदी मेळ्ळी. हो तियात्र पयलेच पावट माचेरूच न्हय पूण फिल्म भाशेन पळोवपाक मेळ्ळें. हाचें नांव गादकी. ह्या तियात्राचो बरयणार आनी डिरेक्टर रेमंड मिनेझीस, जाका आमी जुनियर मिनेझीस म्हूण वळखतात, तो आमचे लागीं उलयलो.
जुनाचे 6 तारखेर जो हांवें तियात्र दाखयला गादकी आमच्या कॅनडा हांगा, There was no message that I had to actually give to the audience. This storyline majhe moti nasli, you know, for the longest time. But I was at the age of 21, why astana? Pun te part is just like my other place, Sandli. But I always wanted to write it again. Pun ya varsak I am lena. Maka to tiyat korun kuzai. Anik the way I wrote the play, It was not what I had written before, nor it was what I had actually written few times. Jaini Pauti and Trikeli, from 2012, Boreili Sodli. Pun Sodli. Pun what I wrote finally was never what I intend to write initially. It was completely, stories completely changed, Ali. And there was a flashback in this play, but the initial idea was, when I was writing, 3-4 years back, the flashback had done, audio galtalo, ante chit vasta kon, ante audio aeta. So, but as I was writing this play, I was, suddenly something inspired me to do something different. Maka devan dilele, dene ha film korpache, and editing, that's my hobby. I am like, why not make the whole, flashback, the reading of the letter into a film. Something that has, I don't think anybody has ever tried in history of theater, Konkani theater, anywhere in the world. Aujana Prem Kumaran film dakwela, or some other artists have shown films, but not this way. This was a full-fledged film, like a movie type film, which was in the theater. I mean, mixed with the stage theater. So it was in the beginning and at the end, something very, very different. What inspired me? I don't know. My mind is always working. I'm always thinking. I just went into it. I shot the film myself, edited it myself, voiceover sagle, I mean, uskela. Temaka devan dile ne dene. And yes, the thought just came to me.
तर ह्यो जाणांतल्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो, तशेंच भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोगा संदी.
सुटू बुटू घालून तू दिसतय सुपरस्टार. 4 वर्सां आधी नाचतलोय आमच्या गडांगाच्या पगलार. तुझ्या स्कूटराचार दोघी बाबा आम्ही भोवून दोल्या गावान. आता कितें अपग्रेड रे तुझे घालपाच्या कारण. बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येवंक जावना म्हाका. कितें उडास आयलो म्हजो आज रे तुका. बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येवंक जावना म्हाका. कितें उडास आयलो म्हजो आज रे तुका. Yere yere mujha kaza raat yere 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 का टाइम मेला ना तू का मेलों कर रे माँ का रात भर जागी रावो न आती नस्तो लिया पाइला कैसेट ऐको ना मी मोदी ने रजा गई दालिया से जारा आता की ते साइलेंट जालाई पाइल्या चा हातान
बिजी बिजी जाले बाबा तम मोदे फ्री टाइम ना माँ का की ते करूं तू जा का तीर सांग रे आता बिजी बिजी जाले बाबा तम मोदे फ्री टाइम ना माँ का की ते करूं तू जा का तीर सांग रे आता
वचनो आता आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया. जेन्ना आमी एका रुखाचे बी ओमता वो आपशेंस म्हणुया ते वाऱ्यान येवन ते भुंयचेर पडटा, कांय दिसांनी ते किरलाता, मागीर हळू 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 तो रंपो वयर सरता, ताचें झाड जाता आनी मागीर रूग जाता आनी हें सगळें जावंक ताका वर्सां लागतात. आतां जेन्ना एक व्हडलो रूग जाता आमकां दोळ्याक कितें दिश्टी पडटा, त्या रुखाचें कांड ट्रंक खांदे मागीर पानां आनी फुलांचो रूग जाल्यार फुलां आनी फळांचो रूग जाल्यार मागीर ताचेर फळां. पूण भूंय पोंदा त्या रुखाची पाळां आसतात पसरून, देखून तो रूख घट मजबूत रावता, वारें आयल्यार सोंपेपणी पडना, कित्याक ताची पाळां धरणी भितर रोमली आसात. आतां ही पाळां तितलींच गरजेची, जर रुखाची पाळां जर चड पोंदा वचूंक ना, वारें आयलें वादळ आयलें तो रूख पडतलो न्ही. हेंच आमी आमच्या जिवितांक लागून करूंक जाता. आमचें जिवीत एका रुखापरी अशें आमी म्हणू येता, तर आमच्या जिवितांत पाळां जाय. कसलीं पाळां? आमची तत्वां, प्रिंसिपल्स, आमची मोलां, वेल्यूज, आमचें आध्यात्मीक जिवीत, स्पिरिच्युअल लायफ, हें सगळें आमच्या जिविताची पाळां. आनी हें सगळें आमकां आमच्या घराण्यांतल्यानूच मेळटा. जर घराण्यांत जर तत्वां आनी मोलां आसात, आध्यात्मीक जिवीत आसा, तर आमचें जिवीत तें आपणावन वाडटा. हें खूब गरजेचें आसता. जितली आमची पाळां मुळां घट जाल्लीं आसतात तितलें आमचें जिवीत फुलता आनी परमळटा. मागीर पळया आमची चिंतना ती कोणाक दिसनात, पळोवंक मेळनात, पूण आमची उतरां ती दुसऱ्यांक आयकूंक मेळटात. आनी मागीर आमच्यो कर्ण्यो, आमचें जिवीत, आमच्या जिविताची चाल हें सगळें दुसऱ्यांक दिसता न्ही. आनी हांचेर ह्या आमच्या जें कितें लोकांक दिश्टी पडटा आनी आयकूंक येता, जावं आमची उतरां जावं आमच्यो कर्ण्यो, तांकां खाणांची पुरवण खंय जावन जाता? आमच्या जिविताच्या पाळांतल्यान. म्हूण जितली आमच्या जिवितांत तत्वां मोलां आनी आध्यात्मिकता आसा तितलें आमचें जिवीत बरें जाता. शिकप म्हणजे फकत वाचूंक बरोवंक येवप हें इतलें शिकप न्ही, आनी सगळे शिकपी मनीस ते बरे मनीस म्हूण जायना, कित्याक खूब शिकले मनीस आसात, मनशां आसात संवसारांत, तीं बरी मनशां म्हणूंक जायना. तीं दुसऱ्यां कडेन झगडटात, गाळी सोंवतात, झगडून पडटात, दुसऱ्यांचे वायट उलयतात, वायट करतात. पूण जी बरी मनशां आसात तांकां घडये शिकप ना जायत, पूण तांच्या जिवितांतलीं पाळां बरीं, तीं बरीं पाळां देखून आसात म्हणून तांच्या जिवितांत तांचें जिवीत फुलता आनी परमळटा. देखून आमी हाचेर म्हत्व दिवंक जाय, आमच्या पाळांचेर. कसलीं पाळां आमच्या जिवितांत आसात आनी तीं पाळां आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक जाय. बरें, आमच्या घराण्यांतल्यान आमकां कांय गजाली मेळटात पूण त्यो पावनात, मागीर आमी आमच्या वाचपांतल्यान दुसऱ्यांक पळोवन आनी जीं घडितां घडटा ताचेर नियाळ करून खुबश्यो गजाली आमी आपणावंक जातात बऱ्यो गजाली. आनी जितल्यो आमी बऱ्यो गजाली आपणायता तितले आमकां फायद्याचे, कित्याक आमचें व्यक्तित्व वाडटा. व्यक्तित्व पर्सनेलिटी म्हणटा न्हू, तें कितें अशें फिक्स अशें आसना, ते बदलत असता आणि ते कित्याचेर आदारून बदलता आमच्या पाळा मुळांचेर. म्हणून जितले आम्ही आमची पाळा मुळां घट करता नवी नवी पाळां आम्ही तयार करता तेन्ना आमच्या जिवितांत एक नवोच बदल येता. पूण आम्ही केन्ना केन्ना आम्ही अशें पळयता वायट मनीस सयत केन्ना केन्ना बरे जातात न्ही, सगळें सोडून देऊन बरे मनीस जाल्ले आसात. कित्याक तांचे व्यक्तित्व बदल्ले. कित्याक बदल्ले? तांची पाळां मुळां बदल्ली. केन्ना केन्ना बरे मनीस वायट जातात अशें कित्याक? कित्याक तांची बरी पाळां गेली तांच्या जिवितांतली आनी वायट पाळां भितर सरली. म्हणटच फकत जे कितें भायर दिसता ते कितले म्हत्वाचे ताचे परसय चड म्हत्व जे दोळ्यांक दिसना जमनी पंदा आसतात ती पाळां मुळां ती गरजेची असतात. म्हणटच आम्ही आमच्या जिवितांत सदां बरी पाळां मुळां रंबोया, फुलोया, फळूया आणि दुसऱ्यांक बरें करूया. देव बरें करूं आणि मोग आसूं.
Illo, illo, soro pielo. Illo, illo, mono namaka, sir, sir, salo. Sir, sir, satana, muja, tuk, loke, sorlo. Kitele pauti, soro pio, no gadar, tu porlo. Illo, 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 soro pielo. Illo, illo, mono namaka, sir, sir, salo. Sir, sir, satana, muja, tuk, loke, sorlo. Kitele pauti, soro pio, no gadar, tu porlo. Soro pielo, illo illo, mono no maka, sor sor zalo, sor sor zatana, mucha tocla que sorlo, itle pauti soro pio, nunca daran tu porlo. Soro pielo, illo illo, mono no maka, sir sir zalo, sir sir zatana, mucha tocla que sorlo, itle pauti soro pio no gadaran de porlo, illo illo, illo illo, soro pielo, illo illo, mono no maka, sir sir zalo.
सड जाताना मुझ्या तकल्याक सोडलो कितल्या पावटी सोरो पियोन घडारात पडलो
डॉक्टर सांगता मुझी बीपी लिहाय वका ताका मका तुझा कोपांत रावो जाय खई मेला तो मका तुझी अपूर्बाय मोगा केतना सोम जाताय
Don't keep running, running back to me खोटो तुका मारून मारून
हांवे जिंतले तूं ये ना म्हणून शेजारची जावन उबारी विघी आयली तूं
बेजार करनाका बल्ले तुझ्या घरांत तकलाच्या फंक्शनाक येवंक जावना म्हणून म्हळ्यार हांव आतूर पेस्ताक गेल्ली आनी पुती कसो आयिल्लो आसा न्हय तशें आमी एक घडी आतूर पेस्ताक वचून आयल्या आनी सांजेर पुती भायसरलो 7 वरांचे फ्लायट ताका
ओके
तुका गिफ्ट हाडला सरप्राईज जायत गे आ लव 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 आले नाका आले नाका आ लव 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 पुटत पुटत दुबयतान हाडला लव लव सांबाळून दवर घर उड्डना इस्ताने लान भितर मुळार आमचे भितर सोलून येता ना तो मस्त आसा सोलूंक एक मिस्टेक जाला गी म्हणून तेंगे वो भीम असो घालच्या बदलाक थोसो घाल्लो जाल्यार आने तुका वल्ले येणे बरो जागो मेळटो आमगेर काल केला म्हळ्यार वो भीम असो घालनो इशेनू खंड पटे जागो इस्कोल दिसता बड्ड कलर असो काढला वाले खाडो खाडो जाता ताका पुरा मेळे आनी मांडले पुरा दिसता आमगेर म्हळ्यार इल्लोसो मेळपाक कलर तसो काढला आतां पॅशन कयते बरें दिसता ते कलर काढल्यार म्हळ्यार म्हज्या पुतान सांगले तो ट्रेंड म्हणून ये जेवणाचे मेज न्ही नाही वाले ये तुवें 6 जणांनी बसचे मेज घाल्या काढला आमगेर 12 जणांनी बसचे मेज हाडला आमी पुता कडेन सांगून वता गी ये एक मिस्टेक केली तुवें ते मार्बलाचे गाली जाल्ले रे घट्ट उरता ये कळलें घाला गी रुखाच्या पळ्या बरी आल्ले
इतले बजेट ना भाई आमकां
वल्ले तुका हांवें सांगल्यार बेजार जायत तुवें मात्र आलता रावळे खंड पटे उड्ड केलाय आनी पुरा जागो वेस्ट केलाय हांगा तुका सुबेत एक उगलो लायट देवे येतालो फॅशन असो गुत्ता गे आमगेर हांवें आलतार लान करून ओडलें तें शांडिलियर घाला गुत्ता तुका उडलो गोपुरा बरी लायट आसता पळय तशें घाला घरा एक सोबा येता रे म्हळ्या ओ वाल्ले वो कोण सोफा हाडलाय रे घट म्हळ्यार घट खंय मार्गा देगे सोडलाय गे कितें आमचो सोफा पडलाय गे तुवें कितलो मऊ असा कापसा बरी पूत म्हजो म्हणालो रे हा हळटासो सोफा पुरो म्हणून तेय हांवें कुशीन पोर खारमिणागर गेल्ली न्हे खारमिणाचो सोफा बारी मऊ आनी पोश दिसता रे एक हॉलांत दोत्ता नांगी ना बरो दिसता हांवें म्हज्या पुता कडेन सांगलें म्हाका तोलत्तो सोफा जायचे म्हणून तोलत्तो सोफा आतां घाल्यात ही मिस्टेक केली तुवें घट सोफा घाल नाही वाल्ले परत देखा आलाक घाल्या ये ओल्ड पेशन जाला रे ते आतां ते हे आयला न्हे कोण आलेक्सा ताका म्हळ्यार परदे ओपन करता फॅन ही घालता पुरा घालता आलाक ते परदे हांगा ओडले मिस्टेक जाला वल्ले ओपन किचन दवरला हिंगे आमचें किचन ओडलें एका रुमा बरी आसून आमी बंद केला हांगा आतां तूं चिंत रे वल्ले तुवें मासली म्हणी बाजूंक म्हणी घाल्यार सगळ्यांनी तासो परंबळ मू आनी तुवें हांगा मासली बाजल्यार घिना आमकां शेजारच्या अंगीर परंबळ येता तुज्या मासलेसो आमचो कांय रोबी कांय गुडार ताल्लो कांय खुजना तेता कोण ना आमगेर मासली बसतात म्हणून ही किचनाची कॅबिनेट आ न्ही गी ये घाले रे आमगेर अशें ओपन करून सोडल्यार घिना वचून बंद जाता तशें इतलाक आका कुट्टी जे नातल्यार आमी तोरून दवरीचे न्हे इसापा ये आपण रे खारमिणागर ताणें मुंबयत हांव न्हू केला अशें कॅबिनेटांक ताची पळोवन हांवें म्हज्या पुता कडेन सांगून आमगेर अमेरिकाची कॅबिनेटां घाल्यात ओपन काडल्यार म्हाजे इतलाक वतात ये बेडरूमां कितली म्हळी 2 न्हे पावतात गे ती आमगेर 7 बेडरूमां आसात एक म्हज्या पुताक एक आमकां गो बायलांक आनी एक दू आयल्यार दुवेक मागीर उरली पुरा सयऱ्यांक खंय न्हिदचें ताणी सपरेट सपरेट मेळटा एक रुमा ताच्या वयल्यान पुरा रुमाक हांवें एसी घाल्या वल्ले ते खारमिणांचे 7 बेडरूमाचे घर पूण ताणें तिनाक ते एसी घाल्या हांवें पुरा की घाली धग न्हे एप्रील मेयान खंडा पडटे हे खाले ग्रॅनेट न्ही गे टायल्स घालायली कितें आमगेर मार्बल व्हडले व्हडले कुडके हे खाले सिरकयला रे वल्ले म्हळ्यार आमचे ते म्हज्या पुतान इटली जावन हाडले रे आरशा आरशांचे बरें दिसता न्ही रे ये खारकोल्ड पेसांतले गे कितें म्हाका पळयल्या बरी जाले आनी ये फाली वयर सकल वतना जण सकाळ पडनाय रे तूं एक सगळ्या मिस्टेक करता म्हणून तूं एक मिस्टेक कर सोडलाय वल्ले कुमट घालाक धव केलाय तांतू आतां पुरा चिटां पुरा उसलेली पुरा दिसना न्ही कुमट एक डार्क कलर असो करी जालो खंदू कलर आसा ब्राऊन आसा ब्लॅक आसा म्हणून वायट कर न्ही मिस्टेक केली
सिल्ले तूं आयिल्ले खुशी जाली तूं इतलें पुरा उलयले तुका एकच सावर तुमगेर कितली जाणां आसात दोगां कितले बेडरूमाचे घर 7 बेडरूमाचे त्या 7 बेडरूमांत तुम्ही कितले बेडरूमाक घेतात त्या कार्मिनान इटली तावन जर्मनी तावन बॉम्बे तावन ते हाडला हे हाडला म्हणून तुवें तुज्या भुरग्यांचो मांडो खावन इतल्यो वस्तू हाडून गेल्याय मू आनी ते घर क्लीन करूंक भायल्या मनशांनी हेजे वय मू आनी कालें कार्मिनाच्या सैऱ्यानं नवी गाडी आडल्या म्हणून ताच्याकी उडली गाडी जायची म्हणून टेम्प्या दे उडली गाडी अन्न तुझ्या अंगणात तुवें दवरल्या आणि ती स्टार्ट करूंक त्या मास्लीकच्या सांगताय जाऊन पुरो तुमचे घर उड्डासून पुरो पण मनशां आमचे घर ल्हान आसा जाल्यार रावूंक मनशां आसात सोख दलांचे मेज आसूं पुरो पूण तांतूं बसूंक मनशां आसात आल्तर आमची ओडली कित्याक आमी सदांत तेर्स आमोरी करता दोन बेडरूमाचे घर जाल्यार त्या रुमांत न्हिदोंक जण आसात आमगेर आमचे घर ल्हान आसा कित्याक आमी चिंतून घर बांदला ह्या घरांत सुख समाधान आसा आमी खुशयेन आसा सेल्ले तुका बेजार जायत पूण ही गजाल सत वयगी न्ही
जायत वेळे पुताक वेळ जाता हांव येताले ती
ही घरांत ओकलाक आयिल्ली बोरी चार उतरां उलोवन येच्या बदलाक चार कुडयो काडी जेवण खाले घर जाल्ली
Que baixe São todos botados Três baixe Cariz com a Clauta zaitaxe Murgota Medim tem coxê Mogatso Corines ovante Batu Sai na guitle fante Mogurto no coto Plercante Na to con cude con tonte su porta voi moga che mai stai caga mogu loita laga ovon bagan casa calis tonto vorden vito e foco tu con ro modem gotte don calza hasto che passen Un posbocca dus res baschen Paris con ancrauta zaitaschen Murdota umedim ben cuschen Mogazzo corine sovante Adunzaina chit lefante Nocturno no coto pliarcante Poi nato con cude Su pota voi vogan che da stai ragan mogulo i tai la can bovon bagan calza cari stonta vorgian vito rotta em poco mo com ram mo dem gutta su pota voi mogan che da stai ragan mogulo i tai la can bovon bagan Zakali spontà vor di ambito rotta e foco mo con ramo vengo ta Toque que baixe São dois bocados Três baixe Cariz com a Clauta zaitaxe Murgota Medi tem coxê
Mogazzo corine Sovante A tu sai da Kit lefante Mocurdo No coto pliarcante Poi na
A prancha
certa e o sol surgiu lá no céu. E eu contente cantava pra você, Maria Isabel. A praia estava deserta e o sol surgiu lá no céu. E eu contente cantava pra você, Maria Isabel. Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Tiribiribim, papapá, 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 tiribiribim, papapá. Na areia escrevi o teu nome, mas logo eu o apaguei, com medo que alguém pisasse o teu nome, Maria Isabel. Na areia escrevi o teu nome e logo eu o apaguei, com medo que alguém pisasse o teu nome, Maria Isabel. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Tiribiribim, papapá, 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 tiribiribim, papapá. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda.
Amanhã que medo, que medo. साहिबा पलतड़ी वेता दम मुलिया लगन कवेता मक साहिबा वाट दा कोई मक साहिबा वाट कोलो ना आऊ साहिबा पलतड़ी वेता दम मुलिया लगन कवेता मक साहिबा वाट दा कोई मक साहिबा वाट कोलो ना दम मुलिया माट अंतु कोलो तन सो
go kanaka go
ipuchi paya ki paisna ke gasaiba
kanaka go kanaka go
so long ke ge 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 gasaiba
kanaka go kanaka go
ge 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 saiba
makanaka go makanaka go
tui aire ho dekhni na chota
Sorry. वयतलो सर्गा संवसाराक आमच्या निकेतन आमच्या लग्नाक आपयतलो
my thighs.
Good.